Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Мы ўжо разважалі пра словы вялікдзень і валачобнікі. Яны яднаюць у сабе ўласна хрысціянскі і старадаўні народна-каляндарны пачаткі. А сёння болей пра хрысціянскую тэрміналогію. Уважлівы чытач і наведнік беларускамоўных багаслужбаў пабачыць пачуе ажно 4 адпаведныя дню словы. Уваскрасенне, уваскрэсенне, ускрасенне, а яшчэ і уваскрашэнне. Корань адзін – крэс. Ён той самы, што ў слове «крэсіва» – «выкрасаць» – «вагонь». Это значыць «аднаўляць жыццё» ва ўяўленні старажытных людзей. Але чаму па-рознаму гучаць гэтыя тэрміны? Ад дзеяслова «уваскрэснуць», «уваскрасаць» утвараюцца і «уваскрасенне», і «уваскрэсенне». Абодва варыянты націску ў беларускай мове магчымыя, як прыкладам у парах «пасяджэнне» і «паседжанне», «рушэнне» і «рушанне». Форма ўваскрасення была пашыраная ў перакладзеных на беларускую богаслужбовых тэкстах усіх хрысціянскіх канфесіяў яшчэ да другой усясветнай вайны. Яе ўжываюць беларускія грэка-каталікі. Яна замацаваная ў шматлікіх перакладах айца Александра Нацана. Трапар, тон 8, спявае Вольга Плячко.
Жыццё наша і ўваскрасенне, Господі, слава табе.
Александр Нацан раскрывае змест Вялікадня словамі «Уваскрасенне Господа Бога і збаўцы нашага Ісуса Хрыста». І пратэстанцкі святар і лексікограф Ян Пятроўскі ў сваім грэцка-беларускім слоўніку 1983 году перакладае старагрэцкае слова «анастасіс» як «уваскрасенне». Гэтую ж форму з націскам на трэці склад фіксуе носьбітка класычнай традыцыі беларускага мовазнаўства Валянтына Пашкевіч у вялікім ангельска-беларускім слоўніку. Спадарыня Валянтына вяла суботнюю школку пры праваслаўнай царкве святой Еўфрасінні Полацкай у Таронта. Беларусы, прадстаўнікі розных вызнанняў, могуць прыходзіць да супольнай рэлігійнай тэрміналогіі, калі дбаюць пра супольны беларускі інтарэс. Апошнім часам у Беларусі пашырылася іншая форма націску – уваскрэсенне. Яе замацаваў у 70-80-е гады вялікі акадэмічны тлумачальны слоўнік беларускай мовы. Трошкі нават дзіўна, бо акадэмічныя лексікографы адпрэчвалі аналагічны націскавы варыянт слова «паседжанне». Цяпер форма уваскрэсенне, асноўная ў практыцы беларускай рыма-каталіцкай царквы, бачым яе ў энцыклапедычным слоўніку рэлігійнай лексікі беларускай мовы калектыву аўтараў на чале з ксяндзом магістрам Уладзіславам Завальнюком. Яе ж ужываюць у беларускіх перакладах богаслужбовых тэкстаў у беларускім экзархаце рускай праваслаўнай царквы. Але найбольш, калі так можна сказаць, уласна беларуская форма – ускрасенне. Рэч у тым, што прыстаўка «вас» альбо «вос» з паходжання старабаўгарская, царкоўнаславянская. Такіх царкоўнаславянізмаў шмат у высокім стылі расейскай мовы. «Васстаць» па-беларуску – «паўстаць», «васжэч» – «запаліць», «васход» – «усход». Апошні прыклад паказвае, што ў нас такой прыстаўцы адпавядае «ус». Айцец Вінцэнт Гадлеўскі, адзін з тых святароў, што адстойвалі правы беларускай мовы ў рыма-каталіцкай царкве ў міжваенны час і які трагічна загінуў ад рук нацыстаў, назваў раздзел, перакладзенай ім «Святой Эванеліі паводле Матэвуша», «Ускрасенне і апошнія дні Хрыста на зямлі». Менавіта такую форму ўжывае Янка Купала, праўда, зусім не ў багаслоўскіх тэкстах.
Партызаны, партызаны, беларускія сыны, за нябою, за кайданы, рэшце гітлерцаў паганых, каб не ўскрэслі век яны.
І калі да таго, у пачатку 20-га стагоддзя, нашыя айцы-заснавальнікі літаратурнай мовы звярталіся да высокастылёвай лексікі, яны падбіралі расейскім словам з царкоўнаславянскімі элементамі беларускія народныя. Вацлаў Ластоўскі ў культавым расейска-крыўскім слоўніку дае для расейскіх «выскрешаць», «выскресіць», «каго» у значэнні павяртаць да жыцця мёртвага, беларускія формы ускрасаць, ускросны, скрасаць, скросны.
Веснавое сонца зямлю ускрасае. Ці ж ты ўжо, матухна, не скрэснеш?
Але, увага, тут Ластоўскі размяжоўвае два розныя словы. Адна рэч, калі нехта скрасае сам, это значыць ажывае, а іншая рэч, калі яго нехта іншы ускрашае. Формы гэтыя, на жаль, у літаратурнай мове не прыжыліся. Магчыма і таму, што бытавала падобнае слова «ускрэсці», «ускрабаць», якое, паводле Івана Насовіча, азначала «сыходзіць, калі гоняць».
«Ускрабай, а то ў некруты возьмуць, не паспеў ускрэсці».
То слова «уваскрэснуць», «уваскрасіць» у сучаснай мове ўрэшце замацавалася з такой падвойнай прыстаўкай беларуска-царкоўнаславянскай. У гэтыя сакавіцкія велікодныя дні мы ўспамінаем і тых, хто змагаўся за нашу свабоду 150 гадоў таму, паўстанцаў Каліноўскага. Цыкль паўстанцкіх песень «Сержук Соколаў Воюш» пачынае з песні «Хвацкія малойцы».
І жыла надзея, і лілася песня, і гучала рэха хлопцам у адказ. Калі лёс загінуць, справа ў вас крэсне, справа ў вас крэсне, як прыспе час.
Справа ў вас крэсне. У згаданым слоўніку рэлігійнай лексікі пад рэдакцыяй Айца Завальнюка ёсць такое тлумачэнне панятку апошняга суду.
У воскрашэнне ўсіх людзей будзе імгненнае, падобнае як у воскрэсенне Збавіцеля Ісуса Хрыста.
Я б усё ж выбраў больш беларускую форму «збаўцы». Але падаем мы гэтую цытату, каб падкрэсліць кантраст. «Уваскрошаны» – «уваскрашэнне» – значыць, кагосьці ўваскрасілі, залежны стан. «Уваскрослы» – «уваскрэсенне» – ці то «уваскрасенне» – значыць, Христос ўваскрос, незалежны стан. З вялікаднем.
З вамі быў Вінцук Вячорка. Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг.